Radio Slobodna Evropa, programa na македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ви подготвивме. Медиаторот Нимит ги почна посетите на Македонија и на Грција и нагласи дека меѓународната заедница е вклучена во спорот за името, што за експертите значи можен политички притисок врз Атина. Собранието не расправаше по законот за употреба на јазиците, бидејќи не биле исполнети формални услови поради големиот број на амандмани. Интервјуто на професорот Љубомир Фрчковски за спорот со името и илјадниците амандмани на ВМРО ДПМН е за законот за јазиците со најмногу коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Слушајте не. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски во Брисел се сретна со еврокомесарот Јоханес Хан, со кого разговараше за евроинтеграциите на Македонија, за предвидените реформски процеси и за спорот за името со Грција. Мицковски рече дека го запознал Хан за содржината на средбата во клубот на пратениците со останати. Представници и функционери и дека дознале зашто станува збор во преговорите, откривајќи дека го виделе предлогот што Нимиц им го доставил на преговарачите. Во однос на состојбата во Македонија, Мицковски изјави дека за жал реализирање на реформите во земјата изостанува, дека тие представуваат добро слово на хартија, но имплементацијата не може да се почувствува. Портпаролот на грчката влада, Димитрис Данакопулос, оцени дека постои приближување на позициите на владата со дел од грчките партии, а со тоа и дека евентуалниот договор за името ќе биде изгласан во грчкиот парламент. Во преговорите доаѓаме со национална позиција, односно сложено име со временска или географска одредница и повлекување на иредентистичките позиции и ставови на соседот. Доколку врз основа на ова се постигне договор, целосно сум сигурен дека нема да имаме само парламентарно мнозинство. Туку ќе имаме широко парламентарно мнозинство, рече за Накопулос, за грчките медиуми. Пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски изјави дека со постапката на поднесување на бројни амандмани за законот за употреба на јазиците се обидуваат да упатат порака до ССМ и до ДУИ да размислат и да го прифатат тоа што го бараат мнозинството граѓани и експерти. Димовски рече дека решение треба да има, но тоа да биде изградено на здрави темели. Тој додаде дека законското решение е еднострано и СДСМ е принудена да го донесе, а тоа може да продуцира криза.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредникот во спорот за името Метио Нимиц ја почна 4-дневната посета на Грција и на Македонија. Тој изјави дека оптимистот и со посредство на меѓународната заедница ќе се најде решение. Според експертите, спомнувањето на меѓународната заедница во случајов може да значи и најава за политички притисок врз Грција. Фросина Димеска.
Посредникот во спорот за разликите за името Метио Нимиц ја почна 4-дневната посета на Грција и на Македонија. Првите два дена е во Атина, на средбисата мошните политичари, а в среда и четврток ќе биде во Скопје. Пред тргнувањето кон регионот во интервју за грчкиот весник Кати Мерини, Нимиц рече дека постои динамика за решение и дека е оптимист оти во соработка со меѓународната заедница во координација на Обединетите нации со Вашингтон, Брисел и Берлин може да се постигне заемно прифатлив договор. Ненад Марковиќ, професор на правниот факултет Јустиниан I, спомнувањето на меѓународната заедница го гледа најмногу како најава за политички притисок врз Грција.
Така, напротив, мислам дека го споменува и Берлин како политички актер кој можеби има најмногу влијание врз Атина, така што сметам дека можеби Нимиц свесен, претпоставувам дека е свесен дека во моментот во Грција не се работите на она ниво на кое се во Македонија во однос на градење на некаков национален консензус, па вмешува определена така дискретно маскирана порака која би значила некаков фиден политички притисок.
По викенд средбите на премиерите на двете земји со локалните главни политички актери во Скопје политичарите останаа воздржани, а во Атина првиот човек на Нова демократија Кириакос Мицотакис не му даде поддршка на премиерот Алексис Ципрас за решавање на проблемот со името. За политичката аналитичар Албрат Муслиу пак очекувани се некои реакции на политичарите во двете земји. Не може за спор што трае повеќе од 20 години да нема обиди да се добијат политички поени. Додава тој, но во изјавите на македонските лидери по средбата во саботата препознава политичко разбирање за состојбата.
Не верувам ја дека до крај не ќе се трудат да и некоја политичка корист извлечат од целиот процес, но верувам дека ќе бидат многу повнимателни и верувам дека ќе го охрабруваат, ако не на јавната сцена, бар во нивните билатерални средби, и те го охрабруваат процесот.
Премиерот Зоран Заев пак е убеден дека претседателот на државата и опозицијата, заедно со сите други политички чинители, пок е покажале, како што рече, мудрост и ке се нашло решение кое ке го сочува достоинството на земјава. Тој рече и дека на координативниот состанок на државно-политичкиот врв во саботата било изградена стратегија и дека тој презентирал како во иднина ке настапиме како држава во преговорите за решавање на спорот за името.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Тала Џафири на денешната седница ја прескокна точката за расправа по законот за употреба на јазиците, бидејќи, како што рече, не се исполнети формални услови за нејзино отворање поради големиот број на амандмани. Според експертите, расправата по амандманите би траела со месеци. Мирјана Мандичевска.
Во парламентот е доставен пакет од над 30.000 амандмани за законот за јазици со кој се унапредува употребата на албанскиот јазик и кој е централна тема на денешната седница на парламентот. Илјадиците амандмани на предложениот закон за опозицијата и денеска се аргумент во прилог на претходните тврдења дека законот не е добар и е неуставен, на што претениците од парламентарното мнозинство порачаат дека во прашања се интервенции со цел да се предизвика нова политичка блокада и да се закочат реформите. Експертите велат дека за да се разгледаат сите поднесени амандмани на парламентот ќе му бидат потребни месеци. Професорот Никола Дујовски вели дека поднесените амандмани се во рамки на напорите на ВМРО-ДПМН да го блокира носењето на законот, а не да ја подобри содржината на законот. Тој истакна дека излезот го гледа во координација меѓу пратеничките групи и дополни дека ако ВМРО-ДПМН и СДСМ останат на столовите, тогаш и формално ќе се блокира законот, но и собранието.
Првиот чекор го гледам токму во таа координација помеѓу нив и да се обидат да најдат договор. Доколку останат овие 30 и нешто илјади амандмани, тоа ќе значи формално блокирање на работата на собранието, доколку се одлучат да стават на дневен ред овие амандмани, или блокирање на донесувањето на законот доколку го остава тоа за некои подобри времења, бидејќи рокови нема.
Правото на опозицијата да поднесува амандмани за законот за јазици треба да се почитува, но истовремено и обврската дека преку тоа право се блокира работата на собранието, порача денеска премиерот Заев.
Јас сум загрижен што ќе се случи со реформите, како ќе одат законите кои што се важни од планот 369, од реформскиот процес.
Вице-премиерот Бујар Османи денеска изјави дека законот за употреба на јазиците ќе биде донесен и покрај неподпишувањето од страна на председателот Иванов и обидот на опозицијската ВМРО-ДПМН е да се поднесуваат амандмани за да се блокира.
Законот за јазици, прво да кажам дека е произлегува од амандманот 5 од Уставот на Република Македонија, од рамковниот договор, што значи дека е прашање кое што е затворено уште во 2001 година, само сега се материализира во законско решение тоа што е направен како политички договор пред 17 години.
За архивирање, обработување и ставање во електронскиот систем на парламентот на амандманите на ВМРО-ДПМН, викендот беа канжирани околу 120 вработени во собраниските служби. Паралелно со очекувањето да почне расправата во собранието за законот за јазиците, пред зградата на законодавниот дом, протести одржуваа представници на граѓански здруженија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најголемиот дел од стотиците коментари на фановите на Радио Слободна Европа на Фейсбук се однесуваат на интервјуто со Љубомир Фрчковски за спорот за името, а ништо помалку не се коментира и амандманите на опозицијата за законот за јазиците. Гориса Попова.
Медијаторот во македонско-грчките преговори за името Метјо Нимиц денеска и утре ќе престојува во Атина, а потоа два дена во Скопје. За него средбата Заев Ципрас во Давос е историска и позитивната клима помеѓу двете земји треба да се искористи за надминување на деценискиот спор. Од оваа страна на границата во Скопје, универзитетскиот професор Фрчковски пак во неделното интервју за Радио Слободна Европа не го споделува мислењето на премиерот Заев по консултативната средба во неделата на Државно-политичкиот врв за предлозите на Нимиц и не е оптимист дека во земјава ќе се создаде национален консензус за решението и дека за нешто такво сиот товар ќе го понесе актуелната политичка елита, зашто тоа било така секогаш и во секое општество. И потоа на нашата Facebook страница порои негативни постови и ставови за него, како за личност и говор на омраза, што ние во овој преглед нема да ги реинтерпретираме. Од 40-тината коментари избираме само неколку што се во границите на пристојноста. На Ванчо Коде му се бендисува што Фрчко Тепачот е од партијата на власт и има свој став различен од премиерот. Е таа е слободата на мислење, вели, што кај бившата власт ја немаше, се беше едноумие на фамилијата. Веселин Бос Фрчковски го нарекува Морон и коментира: «Не се работи за комунално прашање во некоја општина», па го цитира професорот, политичката елита да била одговорна. Идиотизам. Фахрудин Реана Лимановски со контра на негативните постови: «Абе, овој е измислен за сите вас». А по изјавите на македонските лидери по консултативната средба, оние што го следат Радио Слободна Европа најмногу ме анимно оѓаат на новинарите кои не му поставиле ниту едно прашање на премиерот. Па Динка Јованова напишала: «Аре, новинарчиња, не ви е срам, какви македонци сте? А може би сте американски новинари?» Па додава: «Тогаш газдите да ги прашаме. Ало, Дзинко, те уценуваат?» Сообщението на ВМРО ДПМН ево кое бараат истрага за тоа што своите амандмани за законот за јазици наводно ги нашле во контейнер. Марлена Ајановска го сваќа здраво за готово и постира: «Гнасните гниди комуњарски». А Угрин Никола се смее: «Ха-ха-ха, истрага од Мурто, нема контрола ниту врз себе. Како владеевте, така паднавте, таква ќе биде и истрагата. Никој не ве зема за озбилно, а кај народот немате никаков кредибилитет». Садик Усадик смета дека самите ги фрлиле, а Денис Дени пишува: «Вие самите ги правите овие глупости, многу добро ве познаваме, која бандитска партија сте». Информацијата дека ВМРО ДПМН е поднале 32.000 амандмани на законот за јазиците го испровоцирала Агро на Лиу да постира: «Ајде уште малку амандмани и ВМРО ќе почне албански да ги пишуваат, само да се вратат на власт».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турската крајбрежна стража го блокираше грчкиот министер за одбрана Панос Каменос да стигне до островот Кардак за да положи венец. Ова го соопшти Турското министерство за внатрешни работи, додека тензиите меѓу двата соседа ескалираа во последните недели. Гоце Атанасов.
Во неделата Турското министерство за внатрешни работи објави серија видеоснимки и слики кои прикажуваат брод со грчкиот министер за одбрана Панос Каменос, чиј пристап е блокиран до островот Карадак. На грчкиот министер за одбрана, кој дојде во регионот со брод за да положи венец, не му беше дозволено да пристапи до Карадак, рече министерството. Сепак извори во грчкото министерство за одбрана за новинската агенција Reuters изјавија дека церемонијата на положување венец се одвивала во присуство на три бродови на турската крајбрежна стража и на еден хеликоптер кој летал над островот. Тензиите меѓу Турција и Грција повторно се зголемија откако грчкиот премиер Алексис Ципрас во средата рече дека неговите европски партнери не можат секогаш да ги ценат предизвиците на живеење со, како што рече, агресивен сосед, како што е Турција. Нетрпеливоста и покрај во обичаната дипломатија беше видлива и за време на посетата на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган на Атина во минатиот месец. За време на пресконференцијата на забелешката на Ердоган за тоа дека Грција ја сноси одговорноста за пропаднатите преговори за решение на поделениот остров Кипар изјави:
«Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Στο Κυπριακό είμαι 43 χρονών και 43 χρόνια αυτό το θέμα μένει ανοιχτό».
Да разјасниме на работа за Кипар. Имам 43 години и ова прашање останува отворено 43 години. Секогаш се дискутира за тоа кој е виновен, но, мој драг пријател, господине председател, никогаш не забораваме дека ова прашање останува отворено, бидејќи пред 43 години имаше нелегална инвазија и окупација на северниот дел на Кипар. Освен за турското воено присуство на Кипар, Атина и Анкара имаат и повеќе други несогласувања, како положбата на муслиманите во Северна Грција и толкувањата на меѓународниот договор за дефинирање на границите меѓу двете земји.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.